dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Prabowo Subianto terbitkan peraturan presiden tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Pemerintah Jerman berjanji untuk melakukan penyelidikan keamanan atas serangan pasar Natal. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional DPN. Dikutip Kompas, Bab 1 Peraturan Presiden tersebut menyebut Dewan Pertahanan Nasional sebagai lembaga non-struktural dengan tugas strategis untuk memberikan pertimbangan dan solusi kebijakan terkait kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Dewan Pertahanan Nasional DPN memiliki beberapa fungsi, yaitu menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, dan masyarakat dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab masing-masing untuk mendukung pertahanan negara. Ketua Dewan Pertahanan Nasional DPN dijabat oleh Presiden. Anggota tetap mencakup Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, dan sejumlah pejabat lain. Sementara itu, anggota tidak tetap berasal dari instansi pemerintah dan non-pemerintah sesuai isu strategis yang dihadapi. Dengan diberlakukannya peraturan presiden ini, keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan presiden ini diundangkan pada 14 Desember 2024. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan perayaan Natal Nasional 2024 yang akan berlangsung pada 28 Desember 2024 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Hal itu disampaikan Tito Karnavian saat menerima audiensi Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2024, Thomas A.M. Jiwandono, di ruang rapat Mendagri Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Jakarta, Jumat. Thomas Jiwandono melaporkan, perayaan Natal Nasional 2024 akan menggelar kegiatan bakti sosial yang berlangsung di berbagai daerah. Ini termasuk bakti sosial terhadap korban letusan Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur. Selain di Jakarta, rencananya perayaan Natal juga akan digelar di Kota Manado, Sulawesi Utara, bersamaan dengan puncak perayaan Natal di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tito Karnavian mengusulkan agar perayaan Natal di Gelora Bung Karno terhubung secara daring dengan beberapa daerah seperti Flores Timur, Sika, Nusa Tenggara Timur, dan 6 provinsi di Papua, sehingga masing-masing ibu kota provinsi dapat berpartisipasi secara live. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan, sektor perindustrian harus tumbuh hingga 8,6% dan memberikan kontribusi 22% terhadap produk domestik bruto PDB. Dalam pernyataan di Jakarta Senin, Faisal mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peningkatan produktivitas industri melalui inovasi teknologi, peningkatan keterampilan dan pendidikan, serta efisiensi manajerial dan teknis. Faisal menyebutkan upaya ini membutuhkan inovasi teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta efisiensi manajerial. Ia mencontohkan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik di Yogyakarta memiliki potensi besar mendukung pertumbuhan ekonomi melalui layanan validasi verifikasi gas rumah kaca dan skema nilai ekonomi karbon. Berita terakhir dari dalam negeri. Jepang melalui Japanese Association of Zoos and Aquariums, JAZA, menghibahkan 2 ekor panda dan 3 ekor jerapah kepada kebun binatang Batu Secret Zoo. Hibah diberikan melalui program pertukaran satwa bersama PT Bunga Wangsa Sejati yang mengelola Batu Secret Zoo. Selain panda merah, Batu Secret Zoo juga mendapat 3 ekor jerapah. Ketiga jerapah itu bernama Aki yang berusia 1 tahun, Yuno yang berusia 1,5 tahun, didatangkan dari Tama Zoological Garden, serta seekor jerapah bernama Kiryu yang berusia 1,5 tahun yang didatangkan dari Toyohashi Zoo, Jepang. Jawa Timur Park Group dalam keterangan resmi dikutip RRI Senin mengatakan, PT Bunga Wangsa Sejati yang mengelola Batu Secret Zoo tidak hanya menerima satwa, namun dalam waktu dekat akan mengirimkan satwa, yakni tapir Asia ke Tama Zoological Garden Jepang untuk membantu meningkatkan pengembangbiakan populasi tapir Asia. Beralih ke berita luar negeri, pemerintah Jerman Minggu menjanjikan penyelidikan sepenuhnya apakah ada kelalaian keamanan sebelum serangan penabrakan mobil di Pasar Natal yang menewaskan 5 orang dan melukai lebih dari 200 orang. Tekanan politik meningkat atas pertanyaan tentang kemungkinan peringatan yang terlewat tentang tersangka Saudi Taleb Al-Abdul Mohsen, seorang psikiater berusia 50 tahun yang telah membuat ancaman pembunuhan daring dan sebelumnya bermasalah dengan hukum. Menteri Dalam Negeri Fancy Pfizer dan Kepala Badan Intelijen Dalam dan Luar Negeri Jerman akan menjawab pertanyaan pada sidang Komite Parlemen pada tanggal 30 Desember. Demikian disampaikan seorang anggota Parlemen Senior kepada AFP. Majalah berita Der Spiegel mengutip sumber keamanan mengatakan Dinas Rahasia Saudi telah memperingatkan Badan Mata-Mata Jerman BND setahun yang lalu tentang sebuah tweet dari Abdul Mohsen yang mengancam Jerman akan membayar harga atas perlakuannya terhadap pengungsi Saudi. Harian Die Welt melaporkan, yang juga mengutip sumber keamanan bahwa polisi negara bagian dan federal Jerman telah melakukan penilaian risiko terhadap Abdul Mohsen tahun lalu, tetapi menyimpulkan bahwa ia tidak menimbulkan bahaya khusus. Media resmi Lebanon, kantor berita NNA mengatakan, tentara Israel menyerahkan 7 orang kepada pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL di perbatasan Minggu, di tengah gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Dikutip AFP, NNA mengatakan, 7 orang tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan oleh Palang Merah Lebanon, didampingi oleh Komite Palang Merah Internasional. Mereka kemudian dipindahkan oleh intelijen militer ke markas besar di kota selatan Sidon untuk penyelidikan. Seorang juru bicara UNIFIL menginformasi bahwa tentara Israel membebaskan 7 warga sipil di posisi pasukan Ras Naguras berkoordinasi dengan Palang Merah Lebanon dan Komite Palang Merah Internasional. Tentara Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar. Berita terakhir, Arab Saudi Minggu mengumumkan dimulainya kembali aktivitas di kedutaan besarnya di Kabul lebih dari 3 tahun setelah menarik diplomatnya selama pengambilan Afghanistan oleh Taliban. Pengumuman tersebut dicantumkan di situs media sosial X, dikutip AFP. Kementerian Luar Negeri Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang tingkat perwakilan Saudi di Kabul. Riyadh mengumumkan bahwa tanggal 15 Agustus 2021, mereka telah menarik diplomatnya dari ibu kota Afghanistan karena situasi tidak stabil yang diciptakan oleh kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan setelah Amerika Serikat menarik diri dari negara tersebut. Pada bulan November 2021, Arab Saudi mengatakan akan melanjutkan layanan konsuler di Afghanistan. Taliban juga memberikan bantuan kemanusiaan di negara tersebut melalui organisasinya. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Semangat Natal dan Dorongan untuk Menghentikan Penyebaran Kebencian di Dunia. Dibacakan oleh Agus Santika. Pemerintah Kanselir Jerman, Olaf Scholz, pada hari Minggu berjanji untuk menyelidiki apakah Dinas Keamanan sebenarnya dapat mencegah serangan penabrakan mobil di Pasar Natal di kota Magdeburg yang menewaskan 5 orang dan melukai lebih dari 200 orang. Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser dan Kepala Dinas Intelijen Dalam dan Luar Negeri akan menghadapi pemeriksaan oleh dua komite parlemen pada tanggal 30 Desember setelah partai-partai oposisi menuntut jawaban cepat. Kota Magdeburg sedang berduka cita atas pembantaian massal pada Jumat malam ketika sebuah SUV menabrak kerumunan di Pasar Natal. AEP melaporkan peristiwa itu menewaskan 4 wanita dan seorang anak berusia 9 tahun serta melukai 205 orang. Kota Magdeburg yang sejatinya sedang menikmati persiapan Natal harus berduka akibat aksi Taleb al-Abdul Mohsen, pria berusia 50 tahun asal Arab Saudi itu, menabrakkan kendaraan jenis SUV ke tengah keramaian pasar. Pasar yang tadinya ceria tiba-tiba dikerumuni duka dan kepanikan. Gereja Johannes yang berada di seberang pasar menjadi pusat berkumpulnya orang-orang yang berduka atas peristiwa berdarah itu. Gereja itu juga menjadi lokasi tempat orang-orang memberi penghormatan kepada para korban. Peristiwa kelam Magdeburg ditengarai disebabkan oleh kebencian Taleb al-Abdul Mohsen terhadap kebijakan migran Jerman. Pria itu diidentifikasi sebagai seorang dokter yang telah tinggal di Jerman sejak 2007. Dia disebut telah meninggalkan Islam dan punya riwayat anti-Islam. Kebenciannya akhirnya berujung pada korban masyarakat yang bahkan tidak mengenal dirinya atau memahami cara pandang seorang Taleb Abdul Mohsen. Dari masa ke masa, kebencian selalu berdampak buruk. Saat ini, kekhawatiran terhadap dampak buruk dari kebencian semakin kuat dengan adanya teknologi komunikasi yang semakin canggih. Orang dengan mudahnya menyebarkan kebencian lewat ujaran ke seluruh dunia, hanya melalui ujung jari. Ujaran kebencian kerap menjadi salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menyebarkan retorika dan ideologi memecah belah dalam skala global. Jika dibiarkan, ujaran kebencian bahkan dapat membahayakan perdamaian dan pembangunan karena memicu konflik, ketegangan, serta pelanggaran hak asasi manusia dalam skala luas. Perayaan Natal adalah perayaan damai dan sukacita. Semangat perayaan Natal tidak boleh rusak oleh perilaku kebencian yang disebarkan dengan sengaja sehingga bahkan menyebabkan korban jiwa. Perayaan Natal harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya ujaran kebencian dan mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk mencegah dan mengakhiri kebencian dalam segala bentuk. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 23 Desember 1954. Transplantasi pertama kali dilakukan oleh Dr. Joseph Murray. Pada 23 Desember 1954, Dr. Joseph Murray berhasil melakukan transplantasi ginjal pertama di dunia di Rumah Sakit Peter Ben Brigham, Boston. Operasi ini melibatkan Richard Herrick, seorang pasien gagal ginjal, dan saudara kembarnya, Ronald, sebagai pendonor. Transplantasi ini berhasil dilakukan karena mereka identik secara genetik, sehingga minim resiko penolakan organ. Keberhasilan operasi ini membuka era baru dalam dunia medis, menjadi langkah awal perkembangan transplantasi organ. Untuk karya rintisannya, Murray dianugerahi hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1990. Kini, transplantasi organ telah berkembang mencakup berbagai organ dan jaringan, seperti jantung, hati, paru-paru, kornea, hingga tulang, yang juga dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Beralih ke 23 Desember 2001, Hari Human Like pertama kali diperingati. Human Like Day atau Hari Cahaya Manusia dirayakan setiap tanggal 23 Desember secara internasional. Perayaan ini pertama kali diadakan oleh para pemimpin jaringan Humanist New Jersey pada bulan Desember 2001 di Verona, New Jersey. Human Like Day menjadi wadah bagi orang-orang non-teis, tidak beragama, pemikir bebas, ateis, dan humanis untuk menciptakan tradisi mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk merayakan dan mengekspresikan nilai-nilai kemanusiaan yang positif dan sekuler. American Humanist Association kemudian baru mengakui Human Like sebagai kegiatan yang berkontribusi dalam komunitas humanis pada tahun 2004. Semenjak saat itu, Human Like telah diakui sebagai hari libur humanis. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 23 Desember 2002. Tim sepak bola Indonesia menang 13-1 atas Filipina. Pada 23 Desember 2002, Indonesia menghadapi Filipina dalam pertandingan Tiger Cup 2002 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini bersejarah bagi Indonesia karena menghasilkan kemenangan telak 13-1. Indonesia memulai dengan gemilang, mencetak 7 gol di babak pertama dan menambahkan 6 gol lagi di babak kedua. Sementara Filipina hanya mampu membalas dengan 1 gol. Kemenangan ini memastikan Indonesia tetap berada di peringkat kedua grup dengan 8 poin, di bawah Vietnam dengan 10 poin. Sebelum pertandingan ini diselenggarakan, Indonesia membutuhkan kemenangan dengan 3 gol untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Karena di saat yang bersamaan, Vietnam melawan Myanmar menghasilkan skor 4-2. Sekian hari ini dalam sejarah.
aku selalu sendiri. Apakah hidupku tak berarti? Coba bertanya pada manusia, tak ada jawabnya. Oh, aku bertanya pada langit tua, langit tak mendengar. Oh,
masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz, streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Ku akan hadir, tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesia memandang resolusi Majelis Umum PBB untuk memohon fatwa Mahkamah Internasional atau ICJ mengenai kewajiban hukum Israel menjamin bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina sebagai upaya menguji komitmen dunia terhadap hukum internasional. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arman Atanasir mengatakan, sebagai salah satu negara perumus resolusi yang disahkan pada 19 Desember itu, Indonesia juga melihat pengesahan resolusi tersebut sebagai langkah menuju akuntabilitas dan upaya penegakan hukum internasional dan sistem multilateral. Mengutip kemlu.go.id pada Sabtu, Arman Atanasir mengatakan, permohonan fatwa hukum ini merupakan test case bagi komitmen terhadap prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional. Menurutnya, bagi Indonesia, prinsip-prinsip itu merupakan fondasi dari sistem multilateral yang dibangun oleh PBB. Dia menambahkan, jika negara-negara pendiri PBB tidak lagi berkomitmen terhadap prinsip piagam PBB dan hukum internasional, dunia akan kehilangan kepercayaan dan harapan terhadap sistem multilateral yang adil. Resolusi diinisiasi oleh Indonesia, Norwegia, Palestina, dan sejumlah negara lainnya, didukung oleh 137 negara dan mendapat co-sponsor dari 53 negara. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan, resolusi itu merupakan respons dunia terhadap blokade yang dilakukan Israel terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza sejak agresi Israel ke daerah itu meletus pada 7 Oktober 2023. Upaya menjamin bantuan terhadap rakyat Palestina semakin mendesak, mengingat lembaga-lembaga dunia, khususnya UNRWA, menghadapi tantangan serius dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat yang menghadapi kehancuran besar akibat serangan Israel. Parlemen Israel bersikeras melarang aktivitas UNRWA dengan mengesahkan undang-undang pelarangan badan tersebut pada Oktober 2024. Dengan demikian, resolusi Majelis Umum PBB yang berjudul Meminta Pendapat Penasehat Mahkamah Internasional mengenai kewajiban Israel sehubungan dengan kehadiran dan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya dan negara ketiga juga merupakan upaya untuk terus mendorong dunia membantu rakyat Palestina memenuhi hak-haknya, termasuk hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dukungan luas terhadap resolusi itu juga menunjukkan bahwa dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina merupakan isu yang menjadi perhatian bagi masyarakat dunia.
Voice of Indonesia.
Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini. Ada untukku.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Pantai Lok Gedong, Aceh. Pendengar, Aceh Barat menyimpan banyak pesona alam yang memikat. Salah satunya adalah Pantai Lok Gedong. Terletak di Desa Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Pantai ini menawarkan pemandangan alami yang memukau, dengan pasir putih untuk Anda yang ingin menjauh dari keramaian. Pendengar, akses ke Pantai Lok Gedong sangat mudah. Dari pusat kota Melaboh, perjalanan hanya memakan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Di pantai ini, Anda dapat menikmati berbagai aktivitas seperti berenang di air laut yang tenang, bermain di tepi pantai, atau sekedar duduk santai menikmati pemandangan. Sore hari adalah waktu terbaik untuk berkunjung, karena Pantai Lok Gedong menawarkan pemandangan matahari terbenam yang memukau, dengan langit kemerahan berpadu indah dengan laut biru yang tenang. Pendengar, Pantai Lok Gedong juga menjadi tempat yang sempurna untuk menikmati kuliner lokal. Anda dapat mencicipi air kelapa muda segar di warung-warung kecil di sekitar pantai. Meski fasilitas di sini sederhana, keasrian dan keindahan alami pantai ini menjadi daya tarik utamanya. Jika Anda berkunjung, jangan lupa untuk menjaga kebersihan pantai agar keindahannya tetap terjaga. Pantai Lok Gedong adalah destinasi yang wajib Anda kunjungi saat berada di Aceh Barat. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Menyambut Natal, berbagai ornamen sudah dipasang. Salah satu ornamen yang wajib adalah pohon Natal. Dan ada pohon Natal yang unik yang terbuat dari ratusan buku koleksi perpustakaan. Petra Christian University atau UK Petra Surabaya membuat pohon Natal setinggi 7 meter bernuansa Belanda dari hampir 1000 buku koleksi perpustakaan. Pohon Natal bertema When Bolen Kerstboom menggunakan rangkak dari kayu dan triplek. Ornamennya terdiri dari 930 buku, 50 majalah, dan 120 DVD atau VCD tentang kekristenan yang disusun selama kurang lebih 1 minggu. Lewat pohon ini, Petra Christian University ingin menyampaikan pesan bahwa buku dan koleksi perpustakaan yang menyimpan ilmu pengetahuan itu adalah sumber inspirasi yang tak pernah habis. Selain di Petra Christian University, ada pohon Natal yang unik di gereja JKI Tabernacle Pati. Ada pohon Natal menjulang terbuat dari sampah galon air mineral yang disusun berbentuk pohon cemara. Pohon setinggi 6 meter itu dihias dengan berbagai aksesoris Natal yang indah. Untuk membuat pohon Natal ini, dibutuhkan 350 galon air mineral yang merupakan sumbangan para jemaat di wilayah Pati. Pohon Natal dari galon dibuat untuk mengingatkan kepada jemaat mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Paroki Santo Vincentius A. Paulo atau SPAP Surabaya menyebut Natal dengan pohon Natal yang unik yang terbuat dari perabotan rumah tangga. Pohon Natal ini setinggi 5 meter dengan 900 perabotan rumah tangga yang bukan hanya sekedar dekorasi, melainkan pula simbol keberagaman umat dan harapan bagi kehidupan yang lebih baik. Perabotan-perabotan yang ada mulai dari wajan, setrika, talenan, hingga satu unit kulkas dan sepeda adalah hasil donasi para umat. Perabotan ini akan dibagikan melalui undian kupon pada Pesta Tiga Raja 6 Januari nanti. Selain keunikannya, pohon ini punya filosofi mendalam. Lebarnya bagian bawah pohon melambangkan relasi manusia dengan sesamanya, sementara puncaknya yang meruncing menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan.
Ku bosan melihatmu, selalu tinggalkanku, hampanya diriku, jadi tak menentu. Lama-lama ku sah jatuh cinta kepada dirinya. Maafkanlah aku yang tak bisa menunggu dirimu.
bosan bila kamu selalu tinggalkan ku hampa.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Hidupku Sepi Tanpamu. Dinyanyikan oleh Ayu Sakti, diiringi New Normal Keroncong. Lagu ciptaan Aris yang dipopulerkan oleh grup musik New Cyclone ini dirilis sebagai single pada 2012. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang rumit dan penuh konflik. Ia mencintai seseorang, tetapi juga merasa tersakiti oleh kehadirannya. Ada perasaan ingin melupakan dan pergi jauh, tetapi di saat yang sama, ada kesadaran bahwa hidup terasa sepi tanpanya. Baiklah pendengar, inilah Ayu Sakti featuring New Normal Keroncong dengan Hidupku Sepi Tanpamu. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Padamu, sekali lagi padamu, ku bawakan rindu yang kau pesan. Putu, aku di sini untukmu, sekali lagi untukmu, percayalah lagi kau gundah. Merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu, selalu saja tentangmu. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas dirimu. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran. Getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaimu.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia. Facebook, The Voice of Indonesia, akun X, at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok, VOI _ official, dan untuk kritik serta saran, melalui alamat email, voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Agus Antika, pamit, sampai jumpa.